mi estas loĝanto en ĉi tiu loko. Nun mi ion ordonos al la servisto. Mi voku. Kie estas taro kaĝa?
Jen, antaŭ vi.
Mi havos gaston, do vi taro kaĝa? Iru kaj aĉetu karpon de jodo.
Laŭ via ordono, sinjoro.
Baldaŭ revenu kun bongusta karpo.
Jes, sinjoro, mi rapidos. Jen nokte, jen matene, li ordonas aĉeti karpon. Mi ruzos kaj ne iros aĉeti. Ai dolore, ai dolore!
Kio okazis al vi, taro kaĝa?
De la patro mi heredis podagrom, signoro. Ai dolore, ai dolore!
Ĉu podagro atakas vin?
Patro diris, ke podagro atakas nin. Ĉiam, kiam mi ne volas iri ien. Li pravas, nun min atakas podagro.
Do, taro kaĝa, vi devas bone ripozi.
Laŭ via ordono, signoro.
Mi havas bonan ideon. Mi trompos lin. Do, onklo sendis vin por inviti min al festeno, ĉu ne? Ĉu ankaŭ taro kaĝa? Ve, kompatinde, li nun havas podagron. Diru al onklo, ke mi mem iros. Sed taro kaĝa ne povos iri.
Signoro, mi petas, signoro.
Kio okazis, taro kaĝa?
Kiam vi, signoro, vizitos vian estimatan onklon, mi volus akompani vin.
Kun podagro vi ne povos iri.
Mi persvados ĝin. Tuj mi resaniĝos.
Ĉu vi povas paroli kun malsano? Do persvadu la podagron.
La via ordono, signoro. Atentu vi, podagro. Akompane al signoro, mi devas iri al festeno de la estimata onklo. Tie estos multe da bongustaĵo kaj bona sakeo. Do, vi foriru portempe. Konsentite!
Kiu respondis?
La podagro respondis, signoro.
Gentila malsano. Ĉu ĝi jam foriris?
Jes, nun mi estas tute sana.
Stranga malsano. Do ni rapidu. Ekstaru tuj.
Bonvolu teni min, signoro, je la mano.
Do, ekstaru.
Jen mi staras. Tute sana, nun mi estas.
La podagro baldaŭ revenos, ĉu ne?
Tute ne, signoro. Ĝi jam ne povos reveni. Kiel longe mi iros kun vi por festeno?
Do tuj iru kaj aĉetu fiŝojn por la gasto.
Nun la podagro revenis. Ai dolore!
Kia kanajlo vi estas?
Pardonon mi petas. Pardonon mi petas.